Αγαπημένα μου φιλιστοράκια, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη επεισόδιο της Ιστορίας της Κυριακής. Λίγο διαφορετικό αυτή τη φορά, γιατί δεν είμαι μόνη στο στούντιο. Έχω παρέα εκλεκτή, για να συζητήσουμε γιατί άλλο για ιστορία, μια που είμαστε η Ιστορία της Κυριακής, αλλά μια ιστορία που την προσεγγίζουμε με το δικό μας δημοσιογραφικό ιδιαίτερο τρόπο. Μαζί μου λοιπόν έχω τον κύριο Μανώλη Παντινάκη, δημοσιογράφο της Κρήτης, δημοσιογράφο από τις γενιάς των δασκάλων μας, που μεγάλωσε τη δική μου τη γενιά δημοσιογραφικά. Ίσως δεν τους μοιάζουμε και πολύ πλέον, γιατί η δημοσιογραφία έχει αλλάξει. Από τότε που άφησε ο Μανώλης Παντινάκης τη δημοσιογραφία, ασχολείται πάλι με τη δημοσιογραφία, αλλά ασχολείται με την ιστορική έρευνα. Ιστορική έρευνα στην Κρήτη, από περιόδους εξαιρετικά δύσκολες και πονεμένες, κατοχή, εμφύλιο, αντίσταση, κριτική αντίσταση, ένα τεράστιο κεφάλαιο της κρητικής ιστορίας, άγνωστο στους πολλούς, με πρωταγωνιστές που δεν τους γνωρίζουν όλοι ακόμη και κριτικοί, και κάνει ιστορία με τα εργαλεία της δημοσιογραφικής έρευνας. Μεγάλος πρόλογος.
Ναι, είναι όμως αυτό, πραγματικά είναι αυτό που λέτε. Δηλαδή η δημοσιογραφία με οδήγησε στην έρευνα. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και μου είναι αναγκαίο να το κάνω αυτό το πράγμα. Και δεν σας κρύβω ότι αρκετές φορές βρίσκομαι και εκτός Κρήτης, γιατί ψάχνω μία λεπτομέρεια.
Έτσι.
Μία λεπτομέρεια. Σας λέω, ας πούμε, ότι ένας τόμος με την αντίσταση και την κατοχή στην επαρχία Μαρίου,
ναι, μια πονεμένη Μαρία,
έτσι. Έχει εκεί 8 ολοκαυτώματα.
Mm-hmm.
Λοιπόν, αυτή η υπόθεση εμένα μου πήγε 15 χρόνια. Έρευνα.
Έρευνα.
Έρευνα. Εγώ κάνω ιστορία από τα κάτω.
Έτσι.
Αυτό μου έλεγε και ο Μανώλης ο Γλέζος. Εσύ κάνεις ιστορία από τα κάτω. Ναι, με ενδιαφέρει η ιστορία από τα κάτω, διότι αυτοί οι άνθρωποι, οι αφανείς ήρωες, δεν είδαν ποτέ το όνομά τους σε ένα βιβλίο, σε μια εφημερίδα. Δεν είδαν ποτέ τη φωτογραφία τους. Και όμως αυτοί αγαπούσαν περισσότερο την πατρίδα.
Αυτοί τη γράφουν την ιστορία. Ή από κάτω. Για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Και αυτήν την ιστορία υπηρετούμε κι εμείς από εδώ. Αυτήν την ιστορία αγαπάμε. Το είχατε το μικρόβιο από μικρός?
Να σας πω ότι αυτό το μικρόβιο το είχα από την περίοδο των γυμνασιακών μου χρόνων. Mm. Από τότε και... Βοήθησε, βέβαια, είμαι και τυχερός.
Στο σπήλι του Ρεθύμνου, έτσι.
Στο σπήλι του Ρεθύμνου, εκεί πήγαινα στο σχολείο, στο γυμνάσιο, και μάλιστα έτυχα σε μια θλιβερή ιστορία. Ιστορία του ναυαγίου που χάσαν τη ζωή τους 21 κορίτσια μαθήτριες.
Στη Γεωργιούπολη.
Στη Γεωργιούπολη. Ήμουνα εκεί. Από εκεί και μετά η ζωή όμως συνεχίζεται. Φύγαν οι παλαιοί καθηγητές, άλλοι καταδικάστηκαν, αλλά όλοι όμως. Όλοι έχουν αυτό το στίγμα, τους ακολουθεί αυτό το στίγμα. Και μέχρι το θάνατό τους, όπως και εμένα με ακολουθεί. Οι σκηνές που είδα, ας πούμε, τα όσα έζησα μετά στο χωριό μου, σε άλλα χωριά.
Mm-hmm. Και... Ο θρήνος, βέβαια, τόσα παιδιά.
Βέβαια. Από εκεί μετά είμαι πολύ τυχερός, διότι στους καθηγητές που ήρθαν στη νέα σχολική χρονιά μετά το ναυάγιο, μέσα σε αυτούς ήταν και ο Αντώνης Σανουδάκης.
Mm.
Ο Αντώνης Σανουδάκης, που θεωρώ ότι είναι ο προτεργάτης των καταγραφών στην Κρήτη.
Εκπαιδευτικός και συγγραφέας, ιστορικός.
Βέβαια. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος τότε κουβέδιαζε την περίπτωση του Μπαντουβά, του καπετά Μπαντουβά. Mm-hmm. Και αυτός μου έλεγε, συνεχώς μου έλεγε. Κάποια στιγμή βγάλαμε μαζί ένα βιβλίο, αφού τέλειωσε το σχολείο. Βγάλαμε μαζί ένα βιβλίο, το Πόδι Ελευθεριάς, που ήταν καταγραφές αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης από την περιοχή του Αγίου Βασιλείου.
Ρέθυμνο πάλι.
Αυτό, Ρέθυμνο, ναι.
Ναι. Ρέθυμνο.
Από εκεί και μετά ο καθένας πήρε το δρόμο του. Ο Αντώνης συνέχισε με τους καπετάνιους, εγώ συνέχισα με τους απλούς.
Με τον απλό κόσμο.
Έτσι,
που δίνει την ψυχή του, ναι, και το αίμα, ναι, του. Η αφορμή για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση είναι καλλιτεχνική και θα εξηγήσω αμέσως γιατί. Πριν από 2 εβδομάδες
Δύο εβδομάδες, ναι.
Βγήκε το νέο άλμπουμ, τον Magic Despel, του ροκ αυτού συγκροτήματος που όλοι εμείς της γενιάς μας του 90 που ήταν και στο αποκορύφωμά του λατρέψαμε ως καθαρό ροκάδες, γνωρίζοντας ότι υπάρχει και κριτικός, αναφέρομαι στο Θοδωρή το Βλαχάκι τον ντράμερ. Νέος δίσκος λοιπόν, ένα comeback εντυπωσιακό και ένα τραγούδι συγκλονιστικό. Ένα τραγούδι που αντλεί στίχους από ένα παλαιότερό σας βιβλίο.
Το προηγούμενο βιβλίο, το προηγούμενο.
Άνθρωποι σαπούνι και λείπασμα, μαρτυρίες, ιστορική έρευνα, καταγραφές ανθρώπων κριτικών που έζησαν τη θηριωδία στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Το λέω και ανατριχιάζω, έχουμε συζητήσει πολλές φορές το γιατί. Οι δυο μας, ποιο είναι το σημείο που με συγκλονίζει από αυτό το βιβλίο, θα το πούμε, να το ακούσουν και οι φίλοι μας. Στο βιβλίο λοιπόν αυτό περιγράφεται μεταξύ όλων των άλλων ιστοριών και μία σχέση φιλίας ενός Γάλλου και ενός κριτικού από την Κοξαρέ.
Αυτό το αριστερό χωριό.
Το αριστερό.
Το χωριό των αριστερών, ναι.
Έτσι.
Που άνθρωποι από αυτό το χωριό αγωνιστές, όπως ο Γιάννης ο Μαθιουδάκης, ήταν ο προτεργάτης δημιουργίας της Εθνικής Αντίστασης στον ομό Ρεθύμνου. Ο Γιάννης ο Μαθιουδάκης, που είναι ο γιος του, είναι ο συνάδελφος, ο Μανώλης ο Μαθιουδάκης, ο αστυνομικός συντάκτης παλαιότερα στα Νέα.
Στα Νέα. Ο Τάκης ο Νινιδάκης.
Ο Τάκης ο Νινιδάκης και ο Ζακ Ντάρκ.
Και ο Ζακ Ντάρκ.
Από τον Όρλεανς, Όρλεανς της Γαλλίας.
Της Γαλλίας. Αυτοί οι δύο άντρες, 18 ο ένας, 20 ο άλλος, συναντιόνται στο Μάουτχάουζεν.
Συναντιόνται στο Μέλκ.
Στο Μέλκ.
Στο Μέλκ. Στην Πολωνία, Πολωνίας.
Λοιπόν. Ο Τάκης σώζει τον Τζακ.
Ναι, διότι
να αποδράσει.
Τότε, και αυτό είναι το φοβερό βέβαια, τότε ο Ζακ Ντάρκ προσπαθούσε να περάσει. Κάποιοι μου λένε ότι κουβαλούσε πτώματα για το κρεματόριο. Κάποιοι άλλοι λένε ότι προσπαθούσε να αποδράσει. Εν πάση περιπτώσει πέρασε από ηλεκτροφόρα καλώδια του στρατοπέδου, κάηκε ολόκληρος. Και τον εγκατέλειψαν οι πάντες και μόνο ο Τάκης ο Νινιδάκης έτρεξε και του έδωσε ό,τι ήθελε, ό,τι μπορούσε. Αυτό, θέλοντας να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του, ο Ζακ είναι ένας διανοούμενος. Για μένα είναι ένας διανοούμενος.
Ναι, φαίνεται.
Λοιπόν, έκανε την κράτησή του εκεί, την εκτόπισή του εκεί, την έκανε ποίηση. Ποίηση. Και του έδωσε του Νινιδάκη, του έδωσε τότε όλα τα ποίηματα που είχε γράψει.
Όταν ξανασυναντήθηκαν μετά από 40 χρόνια, έτσι.
Ναι, συναντήθηκαν πλέον στο χωριό του, γιατί τον έψαχνε που θα τον βρει.
Στην Κοξαρέ.
Στην Κοξαρέ.
Ήρθε από τη Γαλλία, τον βρήκε, ναι. Στις αρχές του 80.
Αρχές του 82.
Το 82. Μετά από 40 χρόνια συναντιόνται ξανά οι δύο φίλοι και χαρίζει ο Ζακ στον Τάκη τα ποίηματα του Μέλκ.
Αυτά λοιπόν τα ποίηματα μου τα εμπιστεύτηκε η οικογένειά του.
Ναι.
Ο Τάκης έχει φύγει βέβαια τώρα από το 80. Έχει φύγει το 2000, δεν θυμάμαι ακριβώς. Έχει πεθάνει ο άνθρωπος. Παρότι πολλές φορές τον είχα πλησιάσει με διαφόρους τρόπους, ας πούμε, του ζητούσα, σε παρακαλώ, έλα να μου μιλήσει. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Έκλαιγε. Τον έβλεπα όταν κουβαλούσε ακόμα και τους καφέδες, γιατί έκανα καφενείο στο χωριό στην Κοξαρέ. Ήταν αμίλητος. Πολύ εσωστρεφής.
Ο άνθρωπος που έχει υποστεί την ναζιστική θηριωδία.
Βέβαια. Λοιπόν, μου εμπιστεύτηκε το ποίημα, το ημερολόγιο σε ποίηση του Ζακ, που το εμπιστεύτηκε η οικογένειά του και εγώ το έδωσα και μου το μετέφρασα.
Ναι.
Από τα γαλλικά στα ελληνικά και δημοσιεύεται στο βιβλίο «Άνθρωποι σαπούνι και λείπασμα».
Αυτό λοιπόν το βιβλίο φτάνει στα χέρια του Θοδωρή του Βλαχάκη, του ντράμερ, των Magic Despel, γιατί είστε και συγχωριανοί.
Βέβαια, και συμμαθητές.
Οπότε, διαβάζοντας, ο Θοδωρής σαν άνθρωπος της τέχνης, με ιδιαίτερες ευαισθησίες, τα ποίηματα του Ζακ συγκλονίζεται και οι Magic Despel μελοποιούν ένα από τα ποίηματα του Ζακ. Έχει βγει στον αέρα το διαδικτυακό, είναι 2 εβδομάδες στο YouTube και σαρώνει. Γιατί έχει κάνει περίπου 28.000 ακροάσεις.
27.200 μέχρι τώρα.
Στο 15ήμερο.
Το 15ήμερο, ναι.
Αυτή ήταν η αφορμή για να τα πούμε, αγαπητέ μου κύριε Παντινάκη, γιατί με συγκλονίζει αυτό που κάνετε. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ στην ιστορία που, ειλικρινά σας λέω, έμεινα άϊπνη 3 μέρες όταν το πρωτοδιάβασα. Είναι πάλι από το κεφάλαιο του Νινιδάκη και θα ήθελα να μου το διηγηθείτε εσείς. Όταν επέστρεψε...
Λοιπόν, η απελευθέρωση από τα στρατόπεδα του Μάουτχάουζεν έγινε της Αγίας Ειρήνης το Μάιο του 1945.
Έτσι.
Ο Θεός ξέρει πως γυρίσανε στα χωριά τους, έτσι. Μου είπανε, ας πούμε, από τα Χανιά ο Παπουτσάκης με το Βουράκι, μου είπανε ότι φτάσανε επιτέλους στα Χανιά και μπήκανε στο λεωφορείο για να γυρίσουν στο χωριό στα Μεσκλά.
Έτσι.
Λοιπόν, στα Μεσκλά, στο λεωφορείο, λοιπόν, πάει ο εισπράκτορας και του ζητάει το εισιτήριο. Και λέει, μα δεν βλέπεις πως είμαι ταλαιπωρημένος άνθρωπος, κακοποιημένος, ένας αράβαλος στην ψυχή και στο σώμα. Εν πάση περιπτώσει, πήγανε στα Μεσκλά. Έτσι γύρισε και ο Νινιδάκης, λοιπόν, στο χωριό του. Και μαζί κρατούσε και ένα σάκο, το σάκο του στρατοπέδου, που μέσα είχε ό,τι θεώρησε ότι του είναι χρήσιμο. Σε αυτό το σάκο υπήρχαν και 2 πλάκες με σαπούνι. Το σαπούνι αυτό ήταν μαύρο, είχε μαύρο χρώμα. Λοιπόν, το πάει στο σπίτι, αδειάζει η μητέρα του η Μακαρίτσα, η Αγγελική, Αγγελική τη λέγανε, αδειάζει το σάκο και πέφτουν 2 πλάκες σαπούνι. Τι είναι αυτά? Δεν μιλούσε. Πες μου τι είναι αυτά. Ούτε τώρα μιλούσε. Μα πες μου, σε παρακαλώ. Τότε, ας πούμε, μπόρεσε να κρατήσει την ψυχραιμία του, να κρατήσει, ας πούμε, τη φωνή του και να πει, αυτά είναι τα σαπούνια που τα κάνανε από τους ανθρώπους που καίγανε στο κρεματόριο. Αυτά είναι. Η γυναίκα έμεινε κόκαλο, δεν μπορούσε να το φανταστεί αυτό το πράγμα. Και η πρώτη δουλειά που έκανε ήταν να πάρει αυτές τις πλάκες στα σαπούνια, 2 πλάκες, να τα πάει σε ένα περβολάκι δίπλα, να σκάψει, να βάλει μέσα και κάθε απόγευμα άναβε το θυμιατήρι.
Έτσι.
Είναι η μεγαλοπρέπεια μιας της Κρητικιάς. Σήμερα δεν υπάρχουν.
Δεν υπάρχει, ούτε στην Ήπεθρο, δυστυχώς, ούτε στις πόλεις, πολύ περισσότερο. Αυτό ήταν, λοιπόν, το προηγούμενο βιβλίο, «Άνθρωποι, σαπούνι και λίπασμα», με μαρτυρίες, έρευνες, ντοκουμέντα, στοιχεία και κυρίως δημοσιογραφική γραφή.
Βέβαια.
Γι' αυτό είναι και ελκυστικό. Δεν είναι μια παράθεση ημερομηνιών, ονομάτων και ανοιχτών εισαγωγικών. Είναι δημοσιογραφική γραφή της παλιάς σχολής, της παραδοσιακής, της ερευνητικής δημοσιογραφίας, της καταγγελτικής.
Των εφημεριδάδων.
Των εφημεριδάδων, ακριβώς. Και έχουμε ολόφρεσκο νέο, ολόφρεσκο 2-3 μηνών. Το Νοέμβριο, είπαμε, έτσι.
Mm-hmm.
Ο πολέμαρχος της Βίγλας, ο καπετάνς Φακιανός.
Ο καπετάνς Φακιανός, αγαπητή κυρία Φαρσάρη, είναι μια μοναδική περίπτωση. Στην Κρήτη δεν το ξέρουν. Δεν το ξέρουν. Στο χωριό του δεν το ξέρουν.
Στο ίδιο του το χωριό.
Βεβαίως. Λοιπόν, ήταν θαμμένος από τότε που τον δολοφόνησαν χίτες και χωροφύλακες στο Βαζιολάγκαδο, πάνω από το Γήθιο, σε μια σπηλιά. Μια σπηλιά τρύπα.
Έτσι.
Εκεί, λοιπόν, τον δολοφόνησαν και μετά χίτες και χωροφύλακες, μετά το έκοψαν το κεφάλι και το γυρνούσαν ως τρόπαιο στα χωριά της Λακωνίας, ακόμα και στα σχολεία.
Ωραία. Ο γνωστός τρόπος.
Βέβαια.
Ο γνωστός,
λοιπόν,
τρόπος.
Είναι μια μεγάλη μορφή, πολύ μεγάλη μορφή, και να σας πω ότι τόλμησα να πάω 3 φορές στο Γήθιο και από εκεί καθημερινά ταξίδευα στα χωριά που έδρασε ο καπετάς Φακιανός.
Μου λέγατε στην κατηδίαν συζήτηση ότι είναι ο Τσε Γκεβάρα της Ελλάδας.
Βέβαια. Εδώ τον αναφέρει και ο Νίκος ο Καβαδίας, το ποίημα Τσε Γκεβάρα. Έτσι. Δεν είναι μικρό
πράγμα. Ο συσχετισμός. Έχει μία ανάλυση στο ποίημα.
Βέβαια, ο Σανδάης του Αντώνης.
Μέσα στο βιβλίο. Φρέσκο, πόσα χρόνια σας πήρε η έρευνα για το Σφακιανό?
Να σας πω ότι από μικρό παιδί άκουγα για αυτόν τον άνθρωπο. Όμως δεν μιλούσε κανένας για αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί τον θεωρούσαν ότι ήταν ένα στίγμα για το χωριό. Επειδή ήταν, επειδή ας πούμε αγαπούσε την πατρίδα του. Υπήρχαν τότε, επικρατούσε πολλή συντήρηση. Πάρα πολύ συντήρηση. Δηλαδή, εμένα δεν μου έλεγε κανείς, άκουγα από διαφόρους, να πούμε, προοδευτικούς ανθρώπους. Ο Σφακιανός, άκουγα, ο Αρετάκης. Μα ποιος είναι ο Αρετάκης? Σιγά σιγά μεγαλώνοντας, άσε να μαθαίνω. Άσε να μαθαίνω.
Γεώργιος Αρετάκης.
6,5 χρόνια με πήρε αυτή η ιστορία.
6,5
χρόνια. Ψάχνοντας στο χωριό του, ψάχνοντας στην κοινότητα, στο δημοτολόγιο της κοινότητας που γεννήθηκε, στο σχολείο που φίτησε. Βέβαια. Βέβαια. Και βρήκαμε και τα οστά του που τα έψαχνε η κόρη του 70 χρόνια.
Και γύρισαν?
Δεν γύρισαν. Πρέπει να γίνει DNA με την κόρη του για να έρθουν. Έτσι. Τα οστά του στο στεοφυλάκιο του στο Δεριαλή. Εκεί είναι. Τα έχω φωτογραφίσει, τα έχω δημοσιεύσει.
Μέσα στο βιβλίο. Αντισυνταγματάρχης
του Δημοκρατικού Στρατού.
Ναι.
Από την κυβέρνηση του Βουνού.
Από την κυβέρνηση του Βουνού. Βαθιά ιστορία.
Ναι, αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε για την πατρίδα. Γεννήθηκε για το στράτευμα και ως αξιωματικός του στρατού πολεμούσε για την πατρίδα. Σας λέω ότι γεννήθηκε το 1899. Εδώ υπάρχουν πλέον, ας πούμε, ντοκουμέντα που βεβαιώνουν τα όσα γράφουμε. Δεν τα γράφουμε για να περνάει η ώρα.
Βέβαια.
Ντοκουμέντα.
Βέβαια. Και βλέπω το όμως πρώτος με τη βιογραφία του. Έρχονται και άλλοι τόμοι, λοιπόν.
Έρχεται άλλος ένας τόμος που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός και το ζητάει πάρα πολύ ο κόσμος. Είναι το ημερολόγιο. Το ημερολόγιο της Επανάστασης. Γιατί είδε την καθοδότη εκεί στην Πελοπόννησο, το είδε σαν επανάσταση, την Επανάσταση του 21. Μια άλλη Επανάσταση του 21. Και μην ξεχνάτε ότι αυτός ο άνθρωπος μαζί με αντάρτες του εξοράησαν τη βρύση του Κολοκοτρώνη. Βεβαίως. Και την έκαναν πάλι κανονική βρύση. Και παρακάλεσε, ας πούμε, και σύστησε να μην μπλένουν εκεί ρούχα και διάφορα άλλα πράγματα. Δηλαδή, φανταστείτε αυτός ο άνθρωπος πόσο σεβασμό είχε σε αυτόν τον ήρωα.
Δεν σας κρύβω ότι νιώθω ντροπή που δεν τον γνώριζα.
Δεν τον γνωρίζει η Κρήτη. Αυτό σας λέω, εκτός από ελάχιστο. Εάν θα πάρει στο πανεπιστήμιο, ας πούμε, τον ξέρουν. Πάνε. Στην ιστορική τον ξέρουν.
Ναι, βέβαια.
Με βοήθησε πάρα πολύ και ο Γιάσονας ο Χαδρινός, ο ιστορικός.
Που κάνει και τον πρόλογο.
Δεν κάνει τον πρόλογο. Όχι.
Όχι, στο βιβλίο.
Ο Χαδρινός στο συγκεκριμένο βιβλίο γράφει ορισμένα. Έχει κάποιες σημειώσεις για κάποια γεγονότα.
Έτσι. Είναι ένας απολαυστικός, χορταστικός τόμος 300 σελίδων με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και δημοσιογραφική γραφή. Το ξαναλέω και δίνω έμφαση σε αυτό, γιατί έτσι μένει η ιστορία στον κόσμο όταν είναι ελκυστικά δοσμένη και δεν είναι απλή παράθεση μαχών και ονομάτων.
Ναι, δεν υπάρχει λογοτεχνία εδώ μέσα. Δεν υπάρχει μια απλή παράθεση των γεγονότων. Όπως ακριβώς θα αφηγούνται οι άνθρωποι που τα ζήσαν. Και με βάση και τη βιβλιογραφία που υπάρχει, έτσι.
Η μαρτυρία στην πηγή.
Υπάρχει, ας πούμε, τώρα υπάρχει μια συζήτηση με την κόρη του, η οποία ζει ακόμα, είναι στην Αθήνα. Ό,τι υπάρχει για τον Σφακιανό να δοθεί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Στο τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας.
Ωραία.
Ναι.
Ωραία.
Και θα μπορούσε, ας πούμε, και στο χωριό του. Θα μπορούσε τι να γίνει, να γίνει ένα μουσείο με το όνομά του. Η κόρη του δίδει και αυτό το ερείπιο που έχει στη Βίγλα.
Στη Βίγλα.
Το δίδει, το παραχωρεί στο Δήμο να κάνουν ένα μουσείο. Να δώσουν ό,τι υπάρχει.
Θα τον κάνετε και ντοκιμαντέρ?
Όχι, δεν κάνουμε ντοκιμαντέρ τώρα, δεν υπάρχει αυτή η σκέψη. Ντοκιμαντέρ έχουμε κάνει ήδη και το ολοκληρώσαμε. Με τα σκούρβουλα.
Με τα σκούρβουλα.
Άλλο πολύ μεγάλο θέμα που δυστυχώς είναι και αυτό θαμένο.
Ασχολείστε και με αυτό, με το ντοκιμαντέρ, το ιστορικό ντοκιμαντέρ, μαζί με ποιον?
Με τον Κανελάκη και με τον Τάσο τον Πρισίμ και με τον Παναγιώτη τον Μιλωνά, τον λαογράφο.
Έτσι, έτσι. Σημαντικές προσωπικότητες που έχουν περάσει από τη δημοσιογραφία, τη σκηνοθεσία, καταγραφές ιστορικές που όσοι έχουμε το μικρόβιο...
Δεν αφήνουμε αυτό το πράγμα, να το ξέρετε. Δηλαδή, μέχρι και την τελευταία μας αναπνοή, εμείς θα δουλεύουμε πάνω σε αυτό.
Και σαν να μου φαίνεται πως δουλεύετε τώρα περισσότερο από όσο τα δουλεύατε στις εφημερίδες.
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ, διότι αυτό που κάνουμε το κάνουμε πλέον όπως θέλουμε εμείς.
Έτσι.
Δεν μας επέβαλε σαν νέα τουλάχιστον, δεν υπήρχε κανένας να μας πει έτσι θα γράφει το θέμα. Όχι, υπήρχε πλήρης ελευθερία. Πλήρης ελευθερία. Δηλαδή, εγώ θαύμασα, ας πούμε, και τον Καραπαναγιώτη και τους αρχισυντάκτες μου και τον διευθυντή σύνταξη. Όλους θαύμασα για αυτή την ελευθερία που μας είχαν δώσει να αναπτύξουμε τις δικές μας απόψεις.
Ήταν πρωτοποριακή δημοσιογραφία, κακά τα ψέματα, για την εποχή του. Και είχατε και το προνόμιο να ζήσετε τα πιο σημαντικά γεγονότα.
Βέβαια, εγώ είμαι τώρα πλήρης εμπειριών.
Έτσι.
Πλήρης εμπειριών. Με τι να σας πω τώρα, να αρχίσουμε να μιλάμε για τις εμπειρίες που έχω, δεν θα μας πάρει η μέρα.
Δεν στεναχωριέστε, κύριε Παντινάκη, που ο κόσμος αντιμετωπίζει πια με τόση δυσπιστία το επάγγελμα.
Γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς εκεί οδηγούν τον κόσμο. Τον αμφισβητούν. Τον αμφισβητούν. Γιατί? Γιατί δεν δουλεύουν όπως δουλεύουμε εμείς. Εμείς είχαμε και έχουμε ένα έρωτα με αυτή την ευθύνη.
Με τη
δημοσιογραφία.
Εσείς δεν είχατε κινητά, δεν
όχι,
είχατε
τίποτα,
υπολογιστές. Τίποτα. Είχατε ένα μπλοκάκι και ένα στυλό και αν.
Και μία τσάντα.
Μία τσάντα και ψάχνατε τηλέφωνο και αν υπήρχε και αυτό.
Έτσι. Πηγαίναμε, ας πούμε, στην αστυνομία τα απογεύματα και πηγαίναμε και πέραμε το δελτίο τύπου.
Το δελτίο τύπου. Το πρόλαβα λοιπόν αυτό.
Στέλναμε, ας πούμε, τα κείμενά μας στα νέα, τα στέλναμε με κορδέλα. Τέλεξ.
Τέλεξ.
Μόνο σύρματο που δεν είχαμε.
Η μυρωδιά της εφημερίδας του τυπογραφείου σας λείπει?
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τώρα, ας πούμε,
είναι αυτοματοποιημένα.
Τώρα
είναι.
Πλέον και λυπάμαι γι' αυτό. Οι δημοσιογράφοι, το λέω και στην κόρη μου, το λέω και στο γιο μου. Οι άνθρωποι αυτοί, εσείς παιδάκια μου, είστε πλέον, ας πούμε, να προωθείτε ό,τι θέλουν η περιφέρεια, ο Δήμος. Πηγαίνετε δίπλα στον απλό άνθρωπο. Αυτό θέλω. Θέλω να υπερασπιστείτε αυτόν, διότι αυτός ο άνθρωπος δοκιμάζεται.
Έχετε λοιπόν, να το πούμε και αυτό με την ευκαιρία, εκτός από τα δημοσιογραφικά σας παιδιά, τους νεαρούς συναδέλφους που αναλάβατε για να δείξετε το δρόμο, έχετε και τα βιολογικά σας παιδιά που τους μεταφέρατε το μικρόβιο και τους κάνατε δημοσιογράφους, την Κατερίνα την Παντινάκη, τον Αντώνη τον Παντινάκη.
Εγώ...
Δημοσιογραφική οικογένεια.
Να σας πω κάτι. Εγώ δεν θα ήθελα να γίνω δημοσιογράφος, γιατί σας είπα και την άλλη φορά, ας πούμε, ότι προηγουμένως σας είπα ότι η δημοσιογραφία δεν είναι κάτι απλό. Πρέπει να ταλαιπωρηθείς πολύ για να κάνεις κάτι και να καθιερωθείς. Και λέω και στον Αντώνη και στην Κατερίνα, θα κάνετε κάτι το διαφορετικό, να ξεχωρίζετε από τους υπόλοιπους.
Ξεχωρίζουν, πιστέψτε με. Διότι έχω την τύχη, με τη μεν Κατερίνα το ομολογώ, είναι φίλη μου και ο Αντώνης είναι φίλος μου, έχουμε συνεργαστεί. Και είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι και εξαιρετικά παιδιά και οι δύο.
Εύχομαι να συνεχίσουν έτσι.
Έτσι θα συνεχίσουν. Είναι, αφού ξεκίνησαν έτσι.
Μια φορά, ας πούμε, να σας πω ότι κάποιες φορές διαφωνούμε σε κάποια πράγματα. Και μου λένε, εντάξει, εσύ είναι άποψη αυτή, βάλ' και το όνομά σου από κάτω και τελειώσαμε. Σε ένα κείμενο.
Έτσι. Είναι το χάσμα των γενεών. Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
Είναι η άποψη δική μου. Δεν θέλεις να μ' ακούσεις, εμπειρία, ας πούμε, το θέμα.
Από την ειδησιογραφία την τρέχουσα. Ποιο θα ήταν εκείνο το θέμα που δεν θα ξεχάσετε ποτέ στην κάλυψή του?
Από αυτά που έχω καλύψει.
Ναι. Όχι τα τελευταία, τα ιστορικά.
Τα δικά μου, έτσι.
Ναι. Τα δημοσιογραφικά.
Ήτανε να σας πω. Ήτανε μια περίπτωση, βέβαια, που πλέον διασύραμε. Εγώ τη διασύρα την αστυνομία. Διότι είχε γίνει ένα φωνικό στο Ρέθυμνο, σκότωσε ένας θείος τον ανιψιό του. Τον έψαχνε όλη η αστυνομία στην Κρήτη, σε λιμάνια, σε αεροδρόμια παντού. Δεν τον βρίσκανε. Λοιπόν, τον βρήκα εγώ λοιπόν, τον πήρα, πήγαμε σε ένα σπίτι να πούμε. Η εφημερίδα τα νέα ήταν ανοιχτή και με περίμενε εμένα. Έφυγα από εδώ, πήγα εκεί, τον πήγα στο σπίτι, μου μίλησε, γύρισα στο Ηράκλειο, τα έγραψα. Και μάλιστα ο άνθρωπος αυτός μου είπε, ήταν μέρα Τρίτη, μου λέει θα παραδοθώ αύριο στις 9 η ώρα, Τετάρτη. Και πραγματικά σε 9 ώρα το πρωί παραδόθηκε. Λοιπόν, το είδανε οι άνθρωποι, η αστυνομία στα νέα την επομένη και πάθανε πλάκα. Σου λέει τι έγινε, πού το βρήκε αυτός. Προσπαθούσαν να μου χρεώσουν και μια κατηγορία για υπόθελψη εγκληματία.
Α.
Το καταλάβατε. Αυτό όμως ήταν μια επιτυχία δική μου.
Έτσι. Ήταν μια δημοσιογραφική επιτυχία από αυτές.
Και ήταν και άλλες, και άλλες.
Τις αλλοτινές.
Με το Ροχάμιδες, με τη ματωμένη απόδραση στην Νεάπολη.
Α, στην Νεάπολη.
Βέβαια. Δεν γίνεται χαμός, να σας πω τώρα. Ας μπούμε.
Που ήσασταν στο κυνηγητό, στην κυριολεξία στο κυνηγητό. Μα, μόνο που δεν τους ψάχνατε.
Να σας πω ότι έχω λιώσει πολλά παπούτσια. Γιατί εγώ είμαι άνθρωπος του δρόμου, δεν είμαι άνθρωπος του γραφείου. Πρέπει να βγω έξω, να ψάξω, να δω, να γράψω και να φέρω. Αυτό έκανα εγώ. Ρεπόρτερ.
Ρεπόρτερ.
Βέβαια.
Γνήσιο, ελευθερατζής.
Βέβαια.
Ελευθερατζής, ρεπόρτερ, όπως λέμε κι εμείς.
Κάτι ρεπορτάζ είναι το ελεύθερο ρεπορτάζ.
Πραγματικά. Είναι ο βασιλιάς του ρεπορτάζ. Έτσι. Ο βασιλιάς. Καλοτάξιδος ο πολέμαρχος.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φαρσάνη.
Ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να τον γνωρίσω. Θα τον μελετήσω και θα επανέλθουμε. Θα κάνουμε μια ιστορία της Κυριακής αποκλειστικά και μόνο για το Σφακιανό.
Να σας πω. Δεσμεύω. Είναι πολυτραυματίας ο Σφακιανός. Πολυτραυματίας. Σας λέω εκ των προτέρων ότι πολέμησε στη Μικρασία. Κατατάχθηκε εθελοντής. Στο έπεδο του Ρεθύμνου, σε ηλικία 17 χρόνων. Το στείλανε στη Μικρασία. Πολέμησε στο Σαγκάριο. Τραυματίστηκε. Πήρε εκεί 3 τραύματα στο Σαγκάριο. Πώς γλίτωσε, κατάφερε και γλίτωσε. Παρότι τον πυροβολήσανε και οι Τούρκοι πιστεύανε ότι τον είχαν σκοτώσει. Δεν τον είχαν σκοτώσει. Απλά επειδή γλίτωσε, είχε τάμα τότε να κάνει ένα εκκλησάκι στο χωριό του και το έκανε. Τους Άγιους Αποστόλους. Μετά τον απολύσανε, τον αποτάξανε με το κίνημα του Βενιζέλου. Ήταν βενιζελικός. Αντιμεταξικός και αντιβαλσιλικός. Εγώ μου λέει βενιζελικός. Τον αποτάξανε, του πήραν τα γαλόνια. Μετά τον ανακαλέσανε στην Αλβανία.
Βέβαια.
Εκεί που πήρε πάλι 6 τραύματα στην Αλβανία. Και τον προήγαγαν για την κατάληψη του Πόγραδες, του στρατηγικού υψώματος, σε ταγματάρχη. Και μετά μπήκε στο Δημοκρατικό Στρατό.
Αναγκαστικά πλέον.
Που ήταν και πρωτοπόρος στη δημιουργία του Δημοκρατικού Στρατού. Πρωτοπόρος. Λοιπόν, και εκεί πλέον από την κυβέρνηση του Βούνου έγινε αντισυνταγματάρχης στη διοίκηση της Τρίτης Μεραρχίας στην Πελοπόννησο, επόπτης όλων των επιτελικών γραφείων της Τρίτης Μεραρχίας.
Και με τέλος μετά, μαρτυρικό.
Και μετά ο θάνατός του.
Θα ξαναμιλήσουμε για τον πολέμαρχο. Καλοτάξιδο το τραγούδι των Magic the Spell στους στίχους του Ζακ Ντάρκ από το υπέροχο βιβλίο σας «Άνθρωποι, σαπούνι και λείπασμα» που με συγκλώνησαν αυτές οι μαρτυρίες. Δεν είναι το μόνο βέβαια. Η αργογραφία είναι τεράστια, έτσι.
Είναι 15 βιβλία μέχρι τώρα και μάλιστα ένας πρόεδρος βιβλιοθήκης λέει ότι κάθε βιβλίο είναι και μία αποκάλυψη.
Είναι όντως, γιατί είναι δημοσιογραφικά δοσμένο.
Έτσι.
Σας ευχαριστώ που μου κάνατε την τιμή να είστε σε αυτό το επεισόδιο μαζί μου και δεν θα μου γλιτώσετε, θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φαρσάκη.
Εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εσείς φιλιστοράκια να είστε καλά και να αγαπάτε την ιστορία. Thank you.